Psalmul 51 este un psalm al pocăinței. Fă tot ce poți să faci mai bine dintr-o situație dezastruoasă. Fratele Liviu Olah are o vorbă pe care nu știu dacă mai rostește acum, dar o rostea din când în când la vremuri mai grele. Râdem noi, dar încoteți porceaua e moartă. Câteodată o dai în bar. O dai în bar rău de tot. Și într-o astfel de situație, probabil cea mai grea cădere pe care a avut-o David, cercetat de Duhul lui Dumnezeu, se pocăiește și rezultatul al pocăinței și ca o mărturie a experienței lui a apărut Psalmul 51. Noi o să trecem la 2 Samuel, o să vedem circumstanța, ce s-a întâmplat cu Batseba, cu Nathan. Dar 51 este rezumatul întâmplării așa cum a trăit-o David și este pocăința lui. Pentru că este un psalm al pocăinței și se potrivește tuturor pocăiților, am zis, ce-ar fi să-l citim toți cu voce tare, cum facem noi din când în când? Citim psalmul 51. Dacă vă uitați, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David, făcut când a venit la el prorocul Nathan, după ce intrase David la Batseba. Citim toți cu voce tare, începând cu versetul 1, și căutați cei care știți psalmul să-l și interiorizați, să-l trăiți, ceilalți o să aflați despre el astăzi. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta! După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămâislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii mele și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Amin. Dacă vreți să țineți psalmul 51 deschis, foarte bine. Dacă vreți să întoarceți la 2 Samuel, capitolul 11 și 12, la fel de bine. Cum vreți dumneavoastră. Vom vorbi astăzi de una din cele mai rușinoase episoade din toată Scriptura. L-am trece cu vederea și l-am ascunde în tăcere, dacă Biblia nu l-ar scoate la iveală. Omul acesta este cel după care se va numi Iisus Hristos când se va coborî pe pământ. Popoarele, mulțimile, când îl vor vedea, vor striga Fiul lui David, Fiul lui David. Domnul Iisus nu este rușine cu David. Lui Dumnezeu nu este rușine cu David. Lui Dumnezeu nu e rușine cu niciunul dintre păcătoșii care se pocăiesc, pentru că numai aceia vor fi copii ai Lui. Copiii ai lui nu pot să fie decât oameni care se pocăiesc, pentru că toți suntem păcătoși. Nu există unul singur neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Așa că, cum ar putea lui Dumnezeu să-i fie rușine cu David? Ar trebui să-i fie rușine cu fiecare dintre noi. El este prietenul păcătoșilor. El a venit să cheme la pocăință. Veniți să învățați ce doresc eu, spune Dumnezeu. Nu doresc moartea păcătosului, doresc ca el să se întoarcă și să trăiască. Veniți să ne judecăm, spune Dumnezeu, și de vor fi păcatele voastre roșii cum e, cârmâzul vor fi mai albe ca zăpadă. Ferice de cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, că cei au dreptul să intre în cetatea veche, unde? Pe porți. Pe porți în cetate. Nu să sară gardul, nu furiși. Intră pe intrarea principală. Lui Dumnezeu nu este rușine cu oamenii care se pocăiesc. Sunt singura recoltă pe care o mai poate lua din pământul acesta care este așa cum este. Pentru cei care nu cunoașteți împrejurarea, deschideți la 2 Samuel, capitolul 11. Ce s-a întâmplat? Foarte pe scurt, ce s-a întâmplat? O să ne întoarcem la Psalmul 51, pentru că de acolo vom înțelege ce s-a întâmplat. Interpretarea, trăirea lui David. Deocamdată evenimentele din afară. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, când credeți că o să declare Israelul război Irakului sau Iranul? Sau când o să atace Iranul Statele Unite? E vreun sezon astăzi? E un buton, o valiză prezidențială, o poartă un om care stă lângă președintele Statelor Unite oriunde merge și la câteva secunde există două coduri, două cheițe care se pun în valiză, apasă pe butonul acela și s-a pornit războiul mondial. Dar pe vremea lui David nu era așa. Tehnologia era mai slabă, nu existau avioane, nu existau radare, nu existau sisteme de teleghidaj. Oamenii trebuiau să lupte ei, să meargă ei, să calce pământul, să treacă apa. Și erau legați de mâini și de picioare de sezonul ploios. În Orient și mai ales unde trăia David, partea aceasta, anul se împărțea în două sezoane, sezonul ploios și sezonul secetos. Sezonul ploios începea cu ploaie timpurie și se termina cu ploaie târzie. Asta însemna că a fost ploaie din belșug și o să avem o recoltă când era ploaie timpurie, adică începea de repede. Și când ținea până târziu în sezonul ploios, anul acela era un an în care se făcea câmpul. Dar pe ploaie nu puteai să mergi la război. De fapt, pe ploaie nu puteai să faci mai nimic. Carele, cai, oamenii, acareturile, să mergi. Nu pe ploaie, lasă să vină sezonul secetos. Domnul Iisus, știind specificul acestui loc, acestei zone geografice, spune despre vremea sfârșitului: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie și la noi apare iarnă. Sau într-o zi de sabat. De ce iarnă? Pentru că în Israel nu există iarnă, există sezonul ploios. Și când ploaie, și când până și pâriașul cel mai mic se transformă într-un șuvoi care ți-a casa. Nu merge nimeni la război. Toată lumea stă acasă. Așteaptă să se oprească ploile, să se usuce pământul. Și atunci tensiunile acumulate, răutatea și blestemele adunate în sezonul ploios înfloreau, dacă se poate spune, plezneau, explodau în conflicte deschise. Adunau în ei amărăciune, răutate, plănuiau cât ploua afară, pormă când se termina ploaia, hai să ne socotim acum. Hai să mergem. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, intrăm în sezonul acesta când oamenii plecau să se omoare unii pe alții. Este o vreme grea, este o vreme a războialor și în mod normal împăratul trebuia să meargă cu armata. David are obiceiul lui, la vremea aceasta nu mai este nici tânăr, 48 de ani. Nu mai era un tânăr. Plecatul la război nu mai era o plăcere, mergeau de obicei cei mai tineri și îl chemau când erau aproape să cucerească. Și când erau aproape să cucerească, atunci îl chemau și pe el. Vreți un exemplu? Dați pagina, capitolul 12, versetul 26. Ioab, generalul lui, al lui David, care împresura Raba fiilor lui Amon în sudul Mării Moarte de astăzi, a pus mâna pe cetatea împărătească și a trimis solul lui David să-i spună: am început lupta împotriva Rabei și am și pus stăpânire pe cetatea apelor. Ce înseamnă asta? Am pus mâna pe sistemul de distribuție a apei. Cetățile erau așa cum erau. Cei care ați fost în Israel nu trebuie să mai spun nimic despre relieful de acolo. Aveau cisterne, aveau niște locuri în care se acumula apa de ploaie și de izvor și de acolo se distribuia după necesități sau mergeau și o luau. Și Ioab spune, le-am luat apa. Le-am luat apa, asediul nu mai poate să dureze. Oamenii fără apă, o să dureze mult. Așa că sfârșitul lor este hotărât. Am pus mâna pe cetatea împărătească. A trimis solul lui David să-i spună, am început lupta împotriva Rabei și am pus stăpânire pe cetatea apelor. Strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărește împotriva cetății și ia-o, ca să nu o iau eu și să vină asupra mea cinstea. 48 de ani, 50 de ani, 50 ceva de ani. David nu va mai merge la război. Stă acasă, merg generalii, când e totul gata, vine să dea ultima lovitură David. Pentru ca războaiele să fie a lui David, cinstea să fie a lui David și prada să fie a lui David. David a strâns tot poporul, a mers asupra cetății Raba, a bătut-o și a luat-o. În anul următor, deci pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorul lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare cetatea de care am vorbit, Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Știți ce s-a întâmplat, da? A rămas pe casa împărătească, care era ceva mai înaltă decât toate celelalte case din jur. S-a uitat la păsări, s-a uitat la nori, s-a uitat peste tot orașul, s-a uitat peste casele din jur și acolo a văzut o femeie care se scălda, spune versetul 2, și care era foarte frumoasă la chip. S-a uitat odată și a zis, ups, și-a întors privirea, s-a uitat înapoi la cer, s-a uitat la păsări, s-a uitat în altă parte. Și ochii lui s-au alunecat înapoi, ups, s-a mai uitat odată la ea. De unde știu? Păcatul nu este niciodată la prima vedere. Păcatul este la vederea, la privirea care se întoarce. A doua, a treia. La privirea care stăruiește asupra. La privirea care lasă imaginația să lucreze. Și Domnul Iisus va spune mai târziu, cine s-a uitat la o femeie ca să păcătuiască cu ea, a și săvârșit păcatul. Și David intră în cursa aceasta. Nu stau prea mult asupra lucrului pentru că îl cunoașteți. Cine este femeia aceasta? Ei au răspuns, Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Nu e evreică. Asta o făcea dintr-o altă categorie. O a plasat într-o altă categorie. Tot Vechiul Testament, femeile străine erau cele care aveau cursa pentru evrei să-i ducă spre alți Dumnezei, pentru că prostituția se făcea cu femeile străine, nu cu evreice. Evreicele erau dincolo de așa ceva. Dar evrei aveau acces la femei străine care veneau în Israel să practice meseria aceasta veche de când lumea, pe care aud că o practică acum femei din România care se duc în alte țări și din Moldova care se duc în alte țări să fie femei străine. E alurie, hititul. Ok. Și David trimite după ea, s-o aducă, trăiește cu ea și după un timp, femeia aceasta îi trimite vorba, am rămas însărcinată. Opa! Mintea lui David lucrează, versetul 5, și spune lui Ioab, trimite-mi pe Urie hetitul să vină de la armată, de la Raba, de la Amon, de la lupte, de la război, să vină acasă. Pentru că trebuie să acoperim cumva ce am făcut gafa asta, păcatul ăsta. Și dacă vine, stă cu nevasta lui, nu o să se mai știe, e copilul lui, e copilul meu. Numai că Urie hetitul are o probă de caracter. Am citit-o într-un comentator, dar am auzit-o frumos predicată de Valentin Popovici la Chicago. Are Valentin o predică extraordinară. Urie hetitul și David, față în față și evoluții paralele. Un om străin dintr-un alt neam, disprețuit de evrei, îi dă o lecție împăratului David. Urie hetitul este un caracter mai înalt, este mai evreu, mai dedicat neamului lui și cauzei lui Dumnezeu decât este David. Rușine. Îl îmbată, îl caută să-l păcălească, cumva să-l trimeată acasă, să-l bage în dormitorul nevastă. No! Când oastea Domnului stă în câmpie și luptă în război, eu să mă duc la nevastă mea? No! Stă afară cu slugile și nu merge.
David coboară încă o treaptă, cade mai jos și în loc să-l admire pe omul acesta, hotărăște să-l omoare. Știți ce se întâmplă? Acesta e capitolul 11, partea a doua, versetul 12, 13, 14, 16, 17. David îi spune lui Ioab, atacați cetatea și dați-vă toți la o parte să rămână numai Urie Hetitul, ca să-l omoare pe el. Totul merge strună, Urie este omorât, trimite un raport acasă și spune, am atacat cetatea și ne-am dus până sub ziduri și au fost multe victime. David zice, ce tactică e aia, ce tactic, cine v-a învățat tactica asta să vă duce sub zidul cetății? Nu știi că nu se duce nimeni sub zidul cetății. Ioab zice, în acțiunea asta a murit și Urie. Așa e la război, mai moare unul, mai moare altul. David e jos de tot. E jos de tot. Își ucide nu numai caracterul lui, nenorocește nu numai o femeie, dar își ucide cel mai credincios soldat din împărăția lui. David e jos de tot. E întunecat, nu vede nimic, nu-și dă seama de nimic. Îi trimite lui Ioab vorbă din versetul 25. David a zis solului, iată ce să spui lui Ioab, nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul, bate cetatea cu putere, dărâm-o și tu îmbărbătează-l pe Ioab. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. Putea să nu pună versetul acesta aici, dar e atâta jale în soarta acestei femei. Nu-i ușor să fii femeie. Și nu-i ușor să fii femeie hetită în împărăția evreilor. Și nu este ușor să fii femeie când împărat e David. Și ea plânge. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis o ea și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă și i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut cui? Domnului, versetul 27. Și Dumnezeu îl trimite, capitolul 12, pe Natan. Natan merge la David și dacă îi spunea ceva, cine știe, poate îl pleznea, că David era repede la mânie. Dumnezeu vede că e neclar, e năuc, este întunecat rău de tot, e împietrit. Și atunci îi spune lui Natan, ia-l pe departe, ia-l pe de altă parte. Spune o poveste. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și i-a zis, într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea decât o mielușea pe care o cumpăra, se o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. I-a mâncat din aceeași bucată de pâine cu el, bea din aceeași pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. Vă dați seama ce se întâmplă cu istoria asta în inima unui om sentimental, poet, sensibil ca David. Cum știe Dumnezeu să-i cânte exact pe strunele sensibile ale sufletului lui ca să-l facă să simte ce a făcut prostia, tragedia asta care a făcut-o. A venit un călător la omul acela, bogat. Bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care a venit la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Rezultatul? Versetul 5. David s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și să dea înapoi 4.000 pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. 4.000 pentru că așa cerea legea lui Moise. Și David trebuia să execute ca tribunalul divin. Și Natan a zis lui David, probabil l-a lăsat, a fost un moment de tăcere și apoi a zis, tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân peste casa stăpânului tău. Am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul? Ai luat de nevastă pe nevasta sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon? Ascultă acum, din partea Domnului judecata. Așa cum tu ai dat judecată pentru că ești tribunalul lui Dumnezeu pe pământ, ascultă ce s-a hotărât la tribunalul cerului pentru tine. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie hetitul. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia, care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului? Și s-a prăbușit. De aici se naște Psalmul 51. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile oamenilor, îi răspunde prin Natan. Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. De ce zice nu vei muri? Pentru că David, când a fost de omul acela bogat, ce verdict a dat? Să moară! Să moară! Natan îi zice, Dumnezeu e mai bun cu tine, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrășmașii Domnului să-l culească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Și va da după aceea 4 copii, nu numai pe acela, va da 4 copii după judecata legii. Întoarceți-vă, rog, la Psalmul 51 și foarte repede o să vă arăt concluziile pe care le iau din întâmplarea aceasta tristă. N-am nicio bucurie să vă aduc. Mi-e greu, o colesc de o lună. De o lună aș predica orice, dar aș vrea să săr peste pasajul acesta. Nu-mi place. Nu-mi place pentru David, nu-mi place pentru noi, nu-mi place pentru biserică. Nu-mi place să predic din el. Sunt un purtător de vești bune și nu-mi place să duc vești rele despre nimeni. Și textul acesta aș vrea să-l storc și să scoatem niște vești bune pentru noi. Cum a fost posibil? Cum a fost posibil ca David să facă așa? Cum vă explicați dumneavoastră? Iată mărturia lui. În primul rând, a fost posibil, și acestea sunt punctele mele, 1, 2, 3, 4, 5. Poate nu o să ajung la toate, dar vreau să trec repede prin ele. A fost posibil ca David să facă aceasta pentru că David a fost un om păcătos. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici și din cei care aud Evanghelia, trebuie să-și schimbe părerea bună, iluzorie despre ei înșiși. Părerea dumneavoastră de om respectabil este falsă. Civilizația noastră este doar un vinir foarte subțire. Este o poșghiță care se topește la ispita cea mai fierbinte. Călduță, nici nu trebuie să fie fierbinte. 1 la 5. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Tu și cu mine trebuie să ajungi să spui asta. E natura ta. E soiul tău. Suntem pomi sălbatici. Și David trebuie să ajungă să spună cuvintele acestea și tu trebuie să ajungi să le spui. Nu există altă cale. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Doamne, poți să-mi faci ce vrei, că merit! De ce merit? Uitați-vă la versetul 5. Și aceasta trebuie să scrie și în buletinul tău de identitate, și în pașaportul meu, și în dosarul meu, și în dosarul tău. De la naștere până la moarte. Ăsta-i soiul nostru. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Doamne, ce te aștepți de la mine? Sunt soi păcătos. Prima concluzie din textul acesta, răspuns la întrebarea cum a fost posibil ca David să facă așa ceva, e nu te întreba așa ceva. Tot ce a făcut David poți să faci și tu. Și nu există niciun singur păcat în lumea aceasta care să nu-l poți face tu. Nu există. Apostolul Pavel, când a ajuns să se vadă, să se cunoască în părtășia luminii lui Dumnezeu și a sfințeniei lui Dumnezeu, a zis, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Sunt capabil de orice păcat. O adevărat și cu totul vrednic de cuvânt este cuvântul care zice, Iisus Hristos, Hristos Iisus a venit în lumea aceasta să mântuiască pe cei păcătoși. Nu există alți oameni decât păcătoși, dintre care căpetenia sunt eu. Nu e păcat în lumea aceasta de care să nu fiu eu în stare, spune Pavel. David a trebuit să ajungă la aceeași concluzie, tu trebuie să ajungi la aceeași concluzie. Al doilea lucru, cum a fost posibil? Versetul 6. A fost prost! E o concluzie foarte șocantă. Fiecare dintre noi atunci când păcătuim avem impresia că suntem deștepți, isteți, că știm să aranjăm lucrurile, că suntem deasupra celorlalți, că nici oamenii nu o să știe și nici Dumnezeu nu o să află. Este momentul în care diavolul ne convinge că suntem deasupra celorlalți, avem dreptul să facem ce nu fac ceilalți, călcăm regulile că suntem David, suntem împărat. Uitați-vă ce spune David: dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntru meu. Doamne, sunt stupid, sunt prost, am făcut o prostie, femeie mi-a trebuit, n-aveam femei, am ucis, Doamne, am fost prost.
Să știți, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre cei care comit păcatul, care săvârșesc păcatul, trebuie să ajungă la concluzia aceasta. Păcatul nu este o afacere bună.
Nu, nu e semn de înțelepciune. Uitați-vă la pușcăriile din America care gem de oameni care au ajuns acolo și spun: bă, ce prost am fost. Am crezut că o fac, o întorc, că o fac, o succes, că eu nu mai... Am ajuns aici. Bă, ce prost am fost! Mai bine eram sărac și curat și eram liber. M-am crezut mai deștept ca toți și uite că am ajuns aici. Alții stau acolo și eu stau aici.
Păcatul nu e o afacere bună. Păcatul este un moment de mare prostie. Pușcăriile sunt pline, familie sunt sfâșiate, copii sunt nenorociți, suflete sunt ruinate. Și la urma urmelor, cei care nu-și dau seama și continuă în păcat, vor sfârși în
iad. Există vreo prostie mai mare?
Mi-aduc aminte de fratele Liviu ăla, care era mare evanghelist în perioada aceea, era verve extraordinar, era plin de Duhul Sfânt, călătorea cu trenul de la Oradea, peste tot pe unde îl chemau, cu mașinile. A venit odată la noi la București, a predicat, fratele Bunaciu l-a invitat la capelă, l-a invitat la dânsul, la biserică, la ferentar. Nu l-am văzut niciodată pe fratele Bunaciu așa de emoționat ca în ziua aceea. S-a ridicat înainte să predice fratele ăla și a zis: vreau să vă spun ceva despre Liviu. E un profet! E un profet! S-a înroșit până sus, era să s-a stat jos. Zice: ascultați-l! Mergea cu trenul înspre București și ne povestea la seminar, la capela care ne-a spus, cum să te apropii de oameni. Și a spus: la oameni trebuie să reușești să le dai punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și atunci ei își dau seama de prostia care o fac, domnule. Și eram la clasa întâia și era un domn acolo mai bine îmbrăcat, mă duceam înspre vagonul restaurant, am venit înapoi, a trebuit să stau pe acolo. M-am apropiat de el, citea ziarul acolo și am picioare. Am intrat în vorbă cu el, una alta, și i-am vestit Evanghelia, nu vă spun tot ce i-a spus, dar am terminat cu fraza asta: domnule, mă uit la dumneatale, dumneatale ești un om înțelept, domnule, dumneatale ești un om inteligent, dumneatale ești un om spilcuit, dumneatale ești un om curățel, ești un om civilizat, domnule, ești un om de cultură. Ce mare pagubă ar fi ca un om ca dumneatale să ajungă în iad. Și spunea: l-am înălțat și i-am tras una la ficați. Pentru că ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? E o prostie! E o stupizenie! Ori de câte ori faci un păcat, îl faci din prostie. Din prostie. Gândiți-vă la David. Tot ce a făcut el, zicea: nu puteam să am ce-mi doream pe alte căi licite, de ce a trebuit să fac pe căile astea? Ce prostie am făcut! Fă dar ca înțelepciunea să pătrundă în mine, Doamne, că am fost stupid, am fost prost. Iată de ce a făcut David. Pentru că a fost păcătos din natura lui și pentru că în momentul acela a fost neînțelept, totalmente stupid, prost. Și își mânca acum sufletul pentru prostia care a făcut-o. Și câți dintre noi ne-am mâncat degetele pentru astfel de prostii care le-am făcut? Și câți dintre noi am dat lumea aceasta ca să putem să întoarcem istoria înapoi și să nu mai facem ce am făcut? Dar ai făcut. Și acum ce să faci? A treia concluzie din text. Există înțelegere la Dumnezeu. El știe din ce suntem făcuți. El știe că suntem țărâni. Și David îl înțelege pe Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Și de aceea nu fuge de Dumnezeu. Se duce la Dumnezeu și îi spune: Doamne, la urma urmelor, eu sunt copilul lui Adam și Eva. Doamne, dacă cineva ne înțelege, tu ne înțelegi. Și aceasta este de la versetul 7 la 9. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Există înțelegere la lui Dumnezeu. Se poate. Dumnezeu te înțelege și poate să repare ce ai făcut. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Ce să faci acum dacă ai făcut-o? În primul rând, fă ca și David și bazează-te pe înțelegerea pe care o ai la Dumnezeu. Nu-i ascunde nimic pentru că El cunoaște totul. La Domnul nostru există scăpare. Bazează-te pe faptul că Dumnezeu te înțelege. Dumnezeu știe cine ești. Dumnezeu știe în ce luptă groaznică ești cu diavolul și cu toată răutatea universului acesteia.
că ești o victimă și te iubește și iubește pe toți păcătoși. Îi iubește, îi înțelege și iubește. Îi înțelege și iubește. Și nu numai atât. A venit aici mai târziu să moară pentru ei. Există, și acesta e al patrulea gând, există o cale înapoi. Bazează-te pe înțelegerea lui Dumnezeu și bazează-te pe faptul că există o cale înapoi. Există o cale înapoi. Versetul 4 spune, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Dar nu urmează nimicirea. Versetul 10 ne spune, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Dumnezeu iubește pe păcătos, a murit pentru păcatul lui și vine apoi să-l reconstruiască, să-l vindece, să-l spele, să-l șteargă și să-i dea o inimă nouă și un duh statornic. Există o cale de întoarcere la inima și la sfințenia lui Dumnezeu. David poate să redevină David din tenebrele întunericului în care se află, din genunchea căderii în care este, din lăturile păcatului în care s-a mânjit. Există o cale înapoi. Există o cale înapoi. Și calea aceasta se numește Iisus Hristos, mântuirea, nașterea din nou, sfințirea și la sfârșit proslăvirea și reașezarea noastră în statutul de copii ai lui Dumnezeu cu un destin veșnic. Doamne, fii binecuvântat pentru că Domnul Iisus este adevărul și viața, dar este și calea. Știți calea într-acolo. Eu sunt calea într-acolo. Zidește în mine, Doamne, o inimă curată. Pune în mine un duh nou și statornic. Există o cale înapoi. Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Există posibilitatea schimbării. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Doamne, izbăvește-mă ca să pot să te slujesc. Se poate, se poate. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Limba mea va lăuda îndurarea ta. Și pentru că este împărat, se gândește la tot răul care l-a făcut în poporul lui Israel și zice că s-a aflat și dușmanii lui Dumnezeu, nu numai duhurile nevăzute care văd totul, diavolul și îngerii lui, dar și ceilalți au aflat. Pentru că, Domne, te gândești câteodată cum pune stăpânire pe noi orbirea și prostia. Și David nu este un om chiar așa de ultima speță. El credea că nu se află, dar zice că a trimis să-i o aducă. Păi primul care a aflat a fost cel pe care l-a trimis. Pe urmă, Saul îi trimite mesajul lui Ioab. Ioab e altul care află și își dă viața pe mâna lui Ioab. Ioab putea oricând să-l facă de râs în fața întregului popor. Și Ioab și se află. Și s-a aflat, a rămas sărcinat, s-a vorbit, a început cu tarea. Și s-a făcut rău un popor și pentru că este împărat, Psalmul 51 se termină cu pasiunea lui David pentru împărăție. Doamne, ți-am ruinat moștenirea. Am fost un exemplu rău și suferă Ierusalimul. Suntem ca o cetate cu zidurile la pământ. Dușmanul face praf. David zice, am dat un prilej diavolului. Doamne, suntem o națiune și o cetate fără ziduri. Suntem o pradă ușoară. Ai milă, Doamne. Repară cumva răul care l-am făcut eu, Doamne. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. E pocăit până la pământ, sac și cenușă. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra. Păi ce-i tu cu Sion? Parcă te rugai pentru tine. Ce-am făcut eu a dus rușinea peste tot Sionul. Și zidește zidurile Ierusalimului. Păi dar nu s-au dărâmat niciun zid de ale Ierusalimului. Nu asta văzute, alea nevăzute. Exemplul meu poate să ne norocească generația aceasta, spune David. Suntem ca o cetate fără ziduri. Doamne, dă-ne o ieșire de aici. Fă ceva, Doamne, că e moștenirea ta, e poporul tău. Intervino tu, Doamne. Pune zidurile neprihănirii, sfințește înapoi cetatea aceasta, să nu ne atace diavolul, că ne face praf, Doamne, se înmulțește păcatul. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Întoarce-ne, Doamne, la o viață sfântă, de jertfă, de legătură curată cu tine. O, ce psalm frumos! Ce psalm frumos! Dintr-o întâmplare urâtă, încheiere, am primit niște imagini din România. De fapt, sunt două seturi de imagini din România. Una spune lucruri curioase în România și dă imagini de asta de care râzi și cu picioare. Și te gândești, România nu are nicio șansă să se schimbe dacă continuă de așa. Niște poze de pur și simplu râzi și zici, vai de capul meu, neamul ăsta nu o să zică, uite domnului. Al doilea set de imagini este despre frumusețea României. Și trebuie să recunoaștem că avem una din cele mai frumoase țări din Europa. Mică, dar fotografiată și trimisă pe internet, n-a încăput pe mâna unor oameni care să poată să o vândă așa cum ar trebui în turism. Avem o țară extraordinar de frumoasă. Una din cele mai frumoase imagini din șirul acestor imagini, multe erau din delta, este un ochi de apă și jumătate din ochiul de apă este acoperit cu frunzele acelea ca palma de nuferi. Știți ce este Psalmul 51? Este o astfel de floare. Știți care este condiția sine qua non ca să poată să existe o floare de nufăr? La fundul apei să existe ce? Ciment, clor, nisip sau ce? Mâri. Aș fi putut să mă opresc la capitolul 10, 11, 12 din Samuel, să vă citesc toată murdăria aia și să rămânem pe mâini cu noroi și noroi în suflet și noroi în... Am zis, n-am să fac așa ceva. Am să vă rog să citim împreună Psalmul 51 și să vedeți un Dumnezeu care din cel mai rău poate să scoată cel mai bine și din cel mai urât poate să scoată cel mai frumos. Psalmul 51 este un nufăr care apare în sufletul lui David și înflorește și miroase și strălucește spre slava lui Dumnezeu. Îl citim și astăzi și spunem, Doamne, ce ai făcut pentru David, fă și pentru Daniel Brânzei. Și eu îmi cunosc nelegiuirea și eu știu soiul care sunt și eu știu că nimic bun nu locuiește în mine și eu știu că sunt căpetenia păcătoșilor. Și eu știu, Doamne, că n-am nicio altă șansă să ajung un copil al Tău în cer decât dacă mă speli, dacă mă înnoiești, dacă pui în mine un duh nou și statornic. Doamne, vreau să fiu și eu o floare a veșniciei, recuperată din mlaștina de murdărie acestei.